Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. În această ocazie aș vrea să debutăm discuția noastră printr-o întrebare care pare destul de nepotrivit, având în vedere că ceea ce se întâmplă aici nu este chiar o predică, ci mai degrabă o prezentare. Însă despre predică aș vrea să discutăm în acest context, și anume care este rolul, care este rostul unei predici. Toate bisericile așa numite neoprotestante sau chiar și cele protestante au predica în centrul serviciului divin de închinare. Dincolo de celelalte aspecte care, într-un fel sau altul, sunt anexe, mă refer la studiul școlii de sabat sau școlii duminicale în cazul altor denominațiuni, partea în care se cântă, se roagă, au loc alte activități, în anumite cazuri poate scenete sau în altele pur și simplu diverse intervenții muzicale, dar în mod special predica, prezentarea celui care se află la amvon are rolul principal, aș putea spune fundamental. Tot serviciul divin este centrat în jurul unui asemenea mesaj. Atunci, cu siguranță că îți pui întrebarea care este rolul unei asemenea comunicări, ce vrea să transmită un asemenea mesaj. Acum nu mă refer la subiectul unei predici, la tematica unei prezentări, ci mă refer care este rostul, de ce este nevoie de comunicarea unui asemenea mesaj unei audiențe și, în mod normal, care este răspunsul unei audiențe atunci când se transmite un asemenea mesaj. Și cred că este interesant să explorăm puțin care este scopul predicii, nu? Pentru că la prima vedere răspunsul ar părea destul de evident, și anume predica are rolul de a prezenta un subiect biblic, bineînțeles, ăsta e și rolul unei predici, face parte din ritual, așa cum deja am anunțat, e un fel de ritual, e ca orice fel de alt ritual care ține de spațiul religios, rugăciune sau imnuri cântate, corul sau discuția într-un spațiu de studiu, și predica este un fel de ritual. Sau poate că este vorba de un fel de exercițiu de transmitere a unor cunoștințe biblice în această formă deschisă, publică. Omul trebuie să înțeleagă Scriptura pe înțelesul lui, iar predicatorul are rolul de a transmite aceste informații în maniera cea mai la îndemână. Alții ar putea spune că rolul predicii este acela de a îndoctrina o audiență, de a o face familiară cu învățăturile fundamentale ale acelei denominațiuni, de a o convinge că acela este adevărul și a o încuraja să rămână mai departe fidel la celor principii. Sau pur și simplu de confirmare a unor învățături sau unor credințe și comportamente deja adoptate. Deci pentru o parte a publicului, predica așa ar trebui să fie transmisă, ca o confirmare a ceea ce deja crede audiența. Însă, dincolo de faptul că transmiți un mesaj, nu? Și întrebarea este de ce îl transmiți și pentru cine îl transmiți, pentru că e foarte important să îți dai seama că în acea audiență publicul nu este foarte omogen și e posibil ca doar o anumită parte a audienței să fie, să zicem, în ghilimele, atinsă de mesaj, iar o parte să se simte cu totul alienată. Dar haideți să vedem, de fapt, care este rolul predicii, rolul acestui mesaj din perspectiva lui Isus. Pentru că, până la urmă, Iisus a fost predicatorul prin excelență, dincolo de vindecătorul prin excelență sau orice alte lucruri pe care întotdeauna le putem vorbi numai la superlativ vis-a-vis de Iisus. Iisus, prin menirea sa, a trebuit să transmită un anumit mesaj audienței, indiferent că acea audiență era constrânsă doar la cei 12 sau că era o audiență mai largă, n-are importanță, Iisus a avut întotdeauna o audiență. Și această audiență a fost martora unor predici, unor mesaje, unor ziceri care au rămas imortalizate până în ziua de astăzi, o parte din ele, bineînțeles, până în ziua de astăzi în Scripturi, în cele patru evanghelii, în mod special. Dar haideți să ne referim la un episod foarte concret în Luca 4, începând cu versetul 16, Iisus vine la Nazaret, sub titlul acestui capitol, așa se și numește, Iisus propovăduiește la Nazaret. Știm contextul, Iisus provenea din Nazaret, a plecat la un moment dat, a început misiunea publică, a fost plecat în alte părți ale țării și la un moment dat revine, este acolo prezent într-o zi de sabat în sinagogă, spune clar că era obiceiul lui ca să meargă în sabat la sinagogă și tot acel discurs care scrie în felul următor, s-a scos să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să mă tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială, îmi vezi zice, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vezi zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și erau mulți leproși în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși nici unul din ei a fost curățit afară de Naaman Sireanul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. E clar că avem de-a face cu un episod foarte scandalos și la propriu și la figurat, iar intervenția lui Iisus se pare că a fost motivul care a provocat acest scandal. De aceea, prima întrebare care ți-o pui atunci când citești acest pasaj, dincolo de aspectul formal, ce s-a întâmplat acolo, pur și simplu, în sabatul acela. Iisus a fost invitat să citească din Scriptură, Tora i-a fost adusă de către îngrijitor, a citit acel pasaj care practic era selectat de mult pentru sabatul acela, deci nu l-a ales Iisus, spune că a dat peste loc, în sensul că acolo i-a fost indicat să citească și s-a nimerit, dacă vrem să spunem așa, exact în locul acela din Isaia. Iisus a citit textul, cum se citea în picioare, a dat înapoi surul cărții profeților îngrijitorului, acesta l-a pus înapoi la locul potrivit, iar Iisus a așezat jos așa numitul scaun al lui Moise, da? Și de acolo practic începea predica. Deci din această poziție șezând Iisus a predicat audienței. Și acum practic îți pui întrebarea: ce anume a deranjat atât de mult în explicația, nu în citirea pasajului? Niciodată audiența nu va fi deranjată de citirea, de lecturarea unui pasaj biblic, ci de interpretarea lui sau de anumite aplicații care vor reieși la iveală atunci când predicatorul face un comentariu. Însă, ce putea să deranjeze atât de mult audiența? Și întrebarea aceasta ar putea să fie transmisă acum până în dreptul nostru și se poate continua în această formulă. Ce ar putea astăzi să deranjeze o audiență atunci când ascultă o predică? Sigur că sunt câteva motive care sunt destul de, zic eu, clare, nu evidente, începând de la lungimea unei predici, dacă este prea lungă, cu siguranță că va deranja audiența, dar nu la aspectul acesta de suprafață. Mă refer la alte elemente care țin de maniera în care se predică un anumit mesaj. Aici ajungem la dramatism, la teatralism, sunt unii predicatori care fac gesturile acelea pe care le folosesc, inflexiunile vocii, anumite, mă rog, mișcări de la amvon sau în jurul amvonului. Alții ar putea fi deranjați într-o predică de infantilismul mesajului sau maniera în care se reduce un mesaj biblic la niște povestiri foarte siropoase, incredibile unele sau neverosimile, doar ca audiența să fie eventual convinsă că într-adevăr o prezență supranaturală a fost acolo cu ei în clipa în care s-a prezentat. Alții pur și simplu sunt trajați de un fel de bădărănism care există, din păcate, la unele amvoane, limbajul folosit, apelativele, maniera în care este tratată audiența, mustrările care se lansează de acolo. În sfârșit, sunt mai multe motive pentru care cineva poate fi deranjat într-o audiență atunci când ascultă un mesaj. Însă în cazul lor, aparent am putea spune că au fost deranjați de pretenția de mesianitate a lui Iisus. Însă nu neapărat mesianitatea în sine ar putea să deranjeze, pentru că până la urmă Mesia era o necesitate și toată lumea aștepta să vină un Mesia și să rezolve problemele fundamentale, așa cum ei le defineau. Dar întrebarea este de ce fel de probleme rezolvă acest Mesia, nu? Nu orice fel de problemă. Dacă sunt probleme pur spirituale, dacă sunt chestiuni care țin de emoții sau de starea de bine în general, nimeni nu caută un Mesia. Dacă sunt probleme care vizează aspectele pur concrete, materiale, sociale, poate chiar politice, cu asiguranță că un asemenea Mesia, indiferent cum ar arăta, cum ar vorbi, cum s-ar comporta, ce fel de prestanță sau lipsă de prestanță ar avea, n-are importanță, întotdeauna un asemenea Mesia va fi adoptat. Însă Luca 4 cu 25 până la 27 identifică de fapt punctul nevralgic din mesajul lui Iisus, anume că văduva și generalul sunt două exemple care conduc la o anumită concluzie. Nu exemplele în sine, nu văduva, nu generalul, nu acestea au declanșat mânia, sfânta mânie a celor din sinagogă, ci mai degrabă concluzia logică la care se ajunge în urma acestei prezentări. Adică ce interpretare a dat Iisus acelor două episoade, de altfel cunoscute de orice fel de, mă rog, ascultător. Nu citeau ei Scriptura, nu aveau cum să citească, era o limba ebraică veche, nu avea nimeni acces, foarte puțini cunoșteau această limbă, în general preoții și cărturarii. Poporul vorbea aramaică, era mai mult o tradiție orală care se transmitea prin predici, prin alte metode, deci nu asta era, dar știau foarte bine asemenea, cunoșteau foarte bine cele două episoade în care erau implicați cei doi profeți Ilie și Elisei și femeia văduvă și acel general sirian numit Naaman. Deci nu episoadele în sine, ci interpretarea acelor episoade. Asta a creat un disconfort colectiv în rândul audienței. Și anume, care este de fapt problema fundamentală? Iisus spune problema în felul următor. Erau multe văduve în Israel și erau mulți leproși în Israel și cu toate acestea doar doi indivizi au fost beneficiarii, să spunem, binecuvântării lui Dumnezeu. Iar acești doi nu erau din Israel. Aici este problema. Deci cei doi beneficiari nu erau evrei, nu erau din Israel, erau în afara spațiului sacru, considerat sacru de către evrei. Și atunci aici se declanșează cataclismul în mintea indivizilor prezenți cu acea ocazie. De ce Iisus alege să dea exemple pe doi păgâni, doi indivizi care n-au avea legătură cu Israelul? Atunci Iisus, cu siguranță că a făcut afirmații de genul Dumnezeu binecuvântează și pe cei buni și pe cei răi, ploaia și soarele sunt practic binecuvântări universale. Sigur că pot deveni și ploaia și soarele pot deveni și blesteme universale sau probleme universale dacă supraîncălzesc planeta, nu? Încălzirea globală, dacă vrem să vorbim în contextul ăsta modern, ploile abundente, inundațiile sau deșertificarea avansată, secete, nu. Și poate să fie o binecuvântare, poate să fie un blestem. Dar ce vreau să spun aici, Iisus, că până la urmă nu există nicio fel de discriminare în privința legilor naturale. Toată lumea beneficiază în ghilimele de același tratament. Că ești credincios sau că ești ateu, că ai o inclinație spre spiritualitate sau că ești cu totul lipsit, ești amoral sau imoral, până la urmă, nu există nicio fel de discriminare în acest context. Legile naturale sunt legi naturale pentru toată lumea. Și că merg conform făgașului sau din contră, ies din matcă și cel bun și cel rău, spune Scriptura și Iisus confirmă, va avea de suferit la un moment dat sau chiar va putea să fie, eu știu, binecuvântat. Mă rog, cert este că Iisus vorbea totuși dincolo de aspectul ăsta general. Nu. Iisus vorbea despre anumite chestiuni specifice, de, să zicem, binecuvântări specifice, în acești termeni ai receptivității. Deci, ce îl interesează pe Iisus este cât de receptivă este o audiență sau cât de receptiv este un individ față de intervenția lui Dumnezeu, față de mesajul sau de impulsurile spirituale care pleacă de sus. Și aici Iisus vorbește în acest contrast. Deci pare că Israelul, la modul general, nu este foarte receptiv, dar găsim oameni receptivi în afara acestui spațiu considerat sacru. Aici mi se pare mie că ar trebui concentrat puțin atenția asupra conceptului de religiozitate. Pentru că se observă un anumit fenomen. Omul condiționat de o anumită tradiție religioasă, Și nu are importanță specificitatea acelei tradiții. Nu contează ce fel de tradiție religioasă, nu contează ce fel de denominațiune, nu contează. Mă refer o tradiție religioasă. Deci un om care este condiționat de o tradiție religioasă tinde, nu spun că este o lege imuabilă, nu zic că este un determinism aici, dar tinde să devină opac. Pentru că, în mare măsură, pentru un asemenea om, religia devine un fel de strat protector care îl izolează de exterior, însă acest strat protector are și darul ca să devină impermeabil. Și atunci nimic nu intră, nimic nu iese. Închipuiți-vă acest om religios care trăiește, de fapt, într-un fel de bulă spirituală. Sau, dacă preferați o altă imagine, poate puțin mai potrivită, dar nu la fel de accesibilă, este imaginea acestui individ aflat într-un lichid amniotic, care este prin definiție transparent și steril și astfel izolat de un exterior, de un mediu care este considerat încă ostil. Deci copilul care încă nu este născut, aflat în pântecele mamei, care, dacă vreți, plutește la acest lichid amniotic, tocmai pentru ca să se dezvolte până la punctul final când se va naște. E, așa este și omul religios, adică omul acesta religios plutește într-un fel de lichid religios amniotic, considerat destul de transparent, nu? Orice religie va spune că este foarte transparentă și că transmite adevărul și principiile și este o promotoare a binelui și steril în același timp, pentru că te ocrotește de influențele nefaste, nocive, toxice aflate în afară. Totdeauna omul religios va face această distinție între afară și înăuntru, între cei de aici și cei de acolo, între noi și voi, cei credincioși și necredincioși, cei aleși și cei care vor fi condamnați. Totdeauna este acest dihotomism. Și omul acesta religios de care vorbeam, nu contează, repet, nuanța religioasă, acest om religios, înfășurat, înfofolit în aceste învelișuri religioase, întotdeauna este dispus să se învelească cu și mai mult, în așa fel încât să fie sigur că va fi impenetrabil în față de celelalte influențe exterioare. Dar aici apare partea foarte interesantă. Cu cât este mai înfofolit religios, cu atât este mai puțin deschis la minte. Deci este încuiat la minte, efectiv. Ăsta este cuvântul. Și poate că sună puțin radical sau sună puțin chiar nepoliticos, dar cu cât omul este mai religios, și când spun religios mă refer din punct strict formal, nu mă refer la omul care are principii religioase și care este un om cu adevărat om. Mă refer la cel care are o pretenție de religiozitate. Cum spune acolo Pavel, doar o formă de evlavie. Ăsta este omul așa numit religios. În ghilimele îl pun religios. El nu e de fapt în esență religios. Doar în suprafață. Deci omul religios, cu cât omul este mai religios în acest context, cu atât este mai încuiat la minte. Cu atât este mai puțin deschis, mai puțin flexibil, mai puțin receptiv. Și asta spune Iisus aici. Audiența aceasta care îi se adresa lui Iisus este prin excelență audiența religioasă, da? Care nu e deschisă la minte, care este opacă, care nu vrea să înțeleagă dincolo de sensul literal al textului, care nu vrea să gândească, care este teamă să pună la îndoială anumite certitudini. Pentru că se știe foarte bine că, în general, omul religios este dependent de certitudini și de mituri. Iar predicatorul este chemat să fie furnizorul, producătorul și furnizorul acestor certitudini, acestor mituri. Și câtă vreme predicatorul îi furnizează omului sau audienței acele certitudini, îi le confirmă, nu? Îi confirmă statutul și credința, atunci nu va fi niciun fel de problemă. Predica va fi perfectă și nimeni nu va avea nimic de comentat. Așa că, în acest punct de vedere, pentru o asemenea audiență, predica trebuie să le confirme statutul. Da? Să nu le tulbure acel lichid amniotic religios, să nu zgârie acel înveliș spiritual la care au lucrat cu foarte multă atenție, într-un cuvânt, să-i lase exact așa cum sunt. Să plutească mai departe în această stare de beatitudine spirituală, să nu fie tulburați de dileme, să nu fie încurcați cu o logică nepotrivită, să nu fie aduși în punctul în care să-și chestioneze propriul statut spiritual în relația lor cu Dumnezeu și cu semenii. Așa că Iisus De acest punct de vedere, n-a fost un predicator convențional, nici unul popular. Iisus a fost un iconoclast, prin definiție. A dărâmat și a spart idoli. Nu i-a lăsat în picioare. A făcut-o elegant, a făcut-o galant, nu a fost un bădăran. Dar Iisus a fost un iconoclast, prin definiție. Dar am mai putea folosi și alte imagini în dreptul lui Iisus. Iisus a fost și un chirurg care a operat Israelul prin cezariană, tocmai pentru ca să-l oblige cumva să se nască din nou. Ori tocmai aici a fost durerea lui Iisus ca părinte, ca medic, deci chirurg, care nu și-a dat seama că pacientul acesta vrea să se nască și curând va muri. De-aia să-și explic tragismul din ultimele capitole din Matei, unde Iisus efectiv, înainte să ajungă la Ierusalim, chiar plânge pentru cetatea aceasta, pentru că știa foarte bine că nu vor, deci nu vor să iasă din acel spațiu în care s-au refugiat, s-au conservat, s-au ascuns, și aceasta practic va cauza și pieirea. Aici, asta este, de fapt, punctul nevralgic al aplicației lui Iisus atunci când aduce în discuție doi, până la urmă, anonimi. Pentru evrei erau niște anonimi. Văduva, măcar că generalul era numit pe nume, îl chema Naaman, n-are importanță, era păgân, deci, practic, el nu prea există. Deci, problema este că oamenii aceștia au fost evidențiați de Iisus. În ce context? În acest context, e posibil, spune Iisus aici, ca să existe oameni în afara spațiului sacru care să beneficieze de intervenții, de răspunsuri la rugăciunile lor, rostite sau nerostite, binecuvântări, dacă vrem să le numim așa, nu contează, iar aceste daruri să fie oferite pe baza altor criterii decât cele denominaționale, teologice, doctrinale sau rituale. Deci, cu alte cuvinte, oameni care nu au de a face în mod evident cu religia, cu biserica, sinagoga, Dumnezeu sau textul sacru, dar oamenii aceștia au parte de o experiență, au parte de o viziune, de o înțelegere, de o profunzime, care nu poate fi explicată decât în termenii unei relații, dacă vreți, camuflate cu Dumnezeu. Adică pentru ei Dumnezeu este un incognito și cu ei Dumnezeu poate să comunice altfel decât cu cei așa numiți oameni aleși al lui Dumnezeu, poporul ales sau Israelul de care vorbește Scriptura. Audiența, vă dați seama că într-un asemenea context își pune întrebarea cum e posibil ca noi cei care ținem legea să nu fim binecuvântați, iar cei fără lege să fie. Adică aici este punctul care pur și simplu provoacă furtuna la propriu și la figurat în mintea și în mijlocul sinagogii. De ce acest învățător, acest predicator creează o asemenea problemă aducând în discuție oameni din afara spațiului sacru, spațiului religios, dar care sunt în mod evident prezentați ca binecuvântați de Dumnezeu? Erau multe văduve, erau mulți leproși în Israel, cu toate acestea, nici unul și nici una n-au fost, să zicem, binecuvântate sau atinse de Dumnezeu, în afară de acea văduvă din Sarepta Sidon și Naaman Sirianul. Și acum revenim la punctul de la care am lansat, de fapt, prezentarea aceasta, care este rolul unei predici. Clar că rolul unui predici nu este nici de îndoctrinarea unei audiențe, nici de confirmarea unor mituri sau unor certitudini, nici măcar cel de a păstra ritualul care este inevitabil într-un asemenea complex religios. Rolul unui predici mai degrabă este ca să provoace audiența la un exercițiu de interogație existențială. De fapt, ce poziție am eu ca individ în toată această schemă? Credința mea este autentică, este validă, este veritabilă, este eficientă, este practică sau pur și simplu fac parte dintr-o scenă în care fiecare figurant are un rol și după ce și-a terminat prezentația, fiecare merge acasă văzându-se altfel probleme. Iisus provoacă audiența. Și un asemenea mesaj, o asemenea predică are un scop foarte precis, chiar de a scutura certitudinile, de a le pune la îndoială unele dintre ele, de a regândi poziția dintr-o altă perspectivă Și de aceea mi se pare foarte interesant că Iisus aduce în discuție două exemple care au darul de a catapulta întreaga noastră certitudine într-un spațiu în care nu suntem foarte familiar. De aceea data viitoare vom studia puțin despre văduva și cei 7000.